Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Vejen til Det Hvide Hus. En podcast, som hver uge giver dig overblikket over det amerikanske præsidentvalg med analyser og beretninger fra Jyllandspostens korrespondenter og USA-kyndige gæster, der følger kampen om magten i Amerika på tætteste hold.
I've been struck by how much they're looking forward to the United States reasserting its historic role as a global leader.
Hvordan forbereder man sig til at blive USA's nye præsident, og hvem er de mænd og kvinder, som i de kommende år kommer til at lede landet sammen med Joe Biden? De spørgsmål og flere til er blandt dem, vi dykker ned i denne uges afsnit af podcasten, hvor vi sætter fokus på den kommende præsidents store arbejde med at udnævne ministre og nøglemedarbejdere, som skal hjælpe ham med at styre det gigantiske magtapparat, som følger med Det Hvide Hus. Med fra Washington har vi Poul Funder Larsen, Jyllandspostens USA-korrespondent, som gør os klogere på, hvem nogle af præsidentens nye mænd er, herunder blandt andet Anthony Blinken, som er udtænkt nøglerollen som udenrigsminister.
Han er en, der ligesom går ind for sådan, at USA's rolle i høj grad er at sætte sig igennem internationalt via mangesidede aftaler.
Min gæst i studiet i denne uge er USA-kyndige Jonas Parello Plesner, der til dagligt er direktør i tænketanken Alliance of Democracies Foundation. Han kender om nogen det nye Biden-team ned i detaljerne, og har ved flere lejligheder mødt og arbejdet sammen med nogle af profilerne.
Jeg tror for os europæere også rigtig godt nyt, fordi det er en, der virkelig har benene solidt plantet i det transatlantiske.
Inden vi retter alt fokus mod Biden-lejren, lægger vi lige ud med at forklare vigtigheden af et meget omtalt brev, som har stjålet overskrifter i denne uge. Det er et brev, som den kommende præsident modtog i starten af ugen fra det føderale organ General Services Administration, som varetager USA's generaladministration. Brevet burde, hvis alt var som det plejer at være i amerikansk politik, være blevet sendt til Biden for flere uger siden, da det på mange måder er hele nøglen til en velgennemført magtoverdragelse. Mere om det lige om lidt. Denne uges podcast er optaget onsdag den 25. november. Mit navn er Marie-Louise Albers. Lad os komme i gang. Donald Trump, han har siden valget nægtet at erkende sit valgnederlag, men i starten af denne uge, der kom der på en måde, kan man vist godt sige, nye boller på suppen. Der skete nemlig det, at præsidenten i et tweet roste en beslutning fra lederen af USA's generaladministration, Emily Murphy hedder hun, om at give Joe Biden adgang til 44 millioner kroner, så han formelt kan begynde processen med at få sin regering og administration på plads inden sin indsættelse den 20. januar. Emily Murphy havde således forud for Trump tweet sendt et brev til Biden-lejren, hvor i demokratens sejr formelt blev godkendt. Poul Funder Larsen, Jyllandspostens USA-korrespondent, du er med fra Washington, og du har lovet lige at gøre os lidt klogere på det her. Vil du ikke allerførst lige forklare os, hvad det såkaldte General Services Administration er for et organ, og hvorfor det er en meget vigtig ting, at det nu om sider erkender Bidens sejr?
Jo, altså det er jo et agentur, der generelt arbejder lidt bag kulisserne. Altså det er sådan noget, man ikke rigtig hører noget særligt om. Altså det er en stor organisation med 12.000 ansatte og et kæmpe budget på over 120 milliarder kroner om året. Men det er sådan nogle lidt, driftsmæssige ting, de står for. De står for et bilpark og bygninger og så videre, altså den føderale regerings infrastruktur. Men så har de så den her rolle i forbindelse med valget, hvor de skal vurdere, hvem valgets vinder er. Og det er jo fordi, det amerikanske valg er meget decentralt organiseret. Så det vil sige, på det tidspunkt, hvor alle delstater har fået certificeret resultatet og har fået valgt valgmænd osv., og valgmændene har taget stilling til, hvem USA's næste præsident er, så er der gået en rum tid, og derfor er der brug for, at et organ, og det er så faldet til dem, skal tage en beslutning om, hvem man vurderer valgets vinder er. Og i den her sammenhæng kan man sige, er der jo ikke reelt nogen tvivl. Altså, det er Joe Biden, og det har de så konstateret.
Men hvad får det helt konkret af betydning for hele processen med magtoverdragelsen frem mod skiftedagen den 20. januar, at det her organ nu har godkendt, at det er Biden, der har vundet?
Altså man kan sige, i og med, at de har konstateret det, så kan man så køre videre under det ganske sådan omfattende lovgrundlag, der er for sådan en overdragelse af magten i USA. Altså, der er noget, der hedder The Presidential Transition Act fra 1963, altså loven om overdragelse af præsidentmagten. Og der er en række mekanismer, der går i gang der. Altså, det handler om, hvordan man får overdraget forretningen, ikke bare sådan i forhold til Det Hvide Hus, men jo også i forhold til et meget, meget stort antal ministerier, agenturer osv. fra en administration til en anden, og hvordan den nye administration kan komme i gang med ligesom at udnævne folk rundt omkring. Og så endelig så løser det så også op for muligheden for, at den nye administration kan få fat på nogle penge til rent faktisk at drive den her meget komplicerede proces, hvor de jo skal have en masse folk ansat og have en masse folk i gang i forhold til den her overdragelse. Det drejer sig om cirka 6 millioner dollar, altså lige knap og nap 40 millioner kroner.
Men vi kan vel godt blive enige om, bare lige for at slå det fast, at det er ret sent, at den her melding kommer fra det her organ. Altså, den plejer vel at komme tidligere, det har vi vel set førhen, har vi ikke det?
Jo, men det er jo så også fordi, altså typisk det, der sker, er jo, at den tabende kandidat allerede på valgaftenen erkender sit nederlag, ringer til modstanderen, og dermed er det ikke noget problem at ligesom foretage den her vurdering. Altså, der kan man sige, det særlige her har jo været, at Donald Trump ikke har ment, at han har tabt valget, og derfor ikke har ligesom kunne sætte den her proces i gang på, hvad skal man sige, en konsensusbasis.
Men netop det her med, at anerkendelsen nu kommer fra generaladministrationen i Det Hvide Hus, betyder det så også, at Trump nu om sider har anerkendt sit nederlag?
Altså, han har jo ikke sådan formelt erkendt det i hverken offentligt eller ved at ringe til Biden, som er kutyme. Altså, det har været kutyme siden 1890'erne, at den tabende kandidat ligesom på en eller anden måde kontakter vinderen og ønsker tillykke. Det er en kutyme, det er ikke noget, der sådan er lovmæssig forpligtelse til. Men det har bare kompliceret beslutningsgangen i den her sammenhæng. Men nu kan man sige, nu er processen så i gang. Nu kører den frem mod den 20. januar, hvor det jo bare den bliver indsat.
Der er mange, der har talt om, at den måde, som Trump har reageret på efter valget ved ikke at anerkende sit, eller erkende sit nederlag, at det er meget uhørt og usædvanligt, som du også er inde på. Er der noget, som du ser det, der peger på nu, at Trump han stadig på en eller anden måde vil forsøge at forpure den her magtoverdragelse?
Nej, altså man kan sige, at Trumps præsidentperiode har jo fra start til slut været usædvanlig og uorthodox. Og præget af sådan en kaotisk fremfærd i en eller anden forstand. Og derfor kan man også sige, at det, der er foregået de seneste par uger efter valget den 3. november, det har jo ikke været noget sådan organiseret eller seriøst forsøg på et statskup. Det har været en række generelt dårligt forberedte retssager rundt omkring i delstaterne, som jo i langt, langt, langt de fleste tilfælde er blevet pure afvist. Man kan så sige, at der har været spekuleret i, at der kunne være en plan B, altså hvor Trump han kunne forsøge at få republikanere ude i staterne til at se bort fra valgresultatet, fordi det i så høj grad angiveligt, altså ifølge de retssager, han har anlagt, skulle have været præget af svindel. Men da det er åbenbart, at det ikke er tilfældet, og der jo stort set ikke er flyttet nogen stemmer, der er flyttet nogle få tusind stemmer i Georgia efter omtælling, som ikke havde noget med svindel at gøre, så er mulighederne for at stride imod ved at være opbrugt. Og Trump ved selvfølgelig udmærket godt, at han har tabt. Men der ser han nok ikke nogen taktisk fordel ved at gå ud og indrømme det.
Nu kan jeg her i studiet byde velkommen til USA-analytiker Jonas Parello Plesner fra tænketanken Alliance of Democracies Foundation. Velkommen til.
Tak skal du have, Marianne.
Sidst du var med her i podcasten, det var jo før valget den 3. november. Som jeg husker, det var det i forbindelse med den sidste tv-debat mellem Joe Biden og Donald Trump. Er det ikke rigtigt?
Det tror jeg passer.
Der er sket rigtig meget siden sidst, må man sige. Allerførst kunne jeg godt lige tænke mig at høre lidt til det her, vi lige har talt med Paul om. Altså, han har netop fortalt, at generaladministrationen har anerkendt Joe Bidens sejr. Og du arbejder jo for en tænketank, som har meget fokus på demokrati og demokratiske processer. Hvorfor er det i dine øjne så farligt for amerikansk demokrati i det hele taget, at landet har haft en siddende præsident, der stadig taler om valgsvindel og snyd, og ikke fuldt ud har erkendt sit valgnederlag?
Det er jo farligt, fordi det underminerer en række demokratiske normer. Det er jo farligt, fordi at det underminerer tilliden i det amerikanske samfund. En meningsmåling viste, at op til 70% af republikanske vælgere faktisk tror på, at der har været valgsvindel. Det vil sige, at det, at han har så stor en ølkasse, han kan stille sig op på at tale, det er sådan set for hans vedkommende ret meget Twitter, og komme med de her budskaber, det gør jo, at folk tror på, hvad han siger som præsident. Så på den måde er det underminerende. Du kan sige, altså det at holde en concession-tale, det hvor man ligesom siger og erkender sit valgnederlag, altså det er jo enormt, det er jo ikke noget, man behøver at gøre, og nu her er han ligesom gradvist blevet trukket langsomt derhen af, ikke? Og nu sker der det her praktiske skridt i, at Joe Bidens hold får lov at få adgang til statsadministrationen og til, hvad hedder det, transitionsmidler, ikke? Så det er jo fint sådan rent praktisk, ikke? Men det har jo ligesom været lidt også lidt komisk, at Trump har så svært ved at sige, ja, jeg tabte.
Men Biden tager det jo meget alvorligt, og hele den her genopretning af demokratiet, eller den skade, som mange siger, Trump har gjort på USA i de seneste 4 år, det er jo en af de ting, han slår utrolig meget på, at han vil genoprette.
Ja, helt sikkert, men det går jo, en del af det går jo også igennem forsoning. Så på den måde er det jo også, fordi han har jo selvfølgelig også noget af sin demokratiske venstrefløj, der synes, nu skal vi eddermame have hævn, og Trump bør ind i fængsel, og der bør være en, hvad der tilsvarer, en rigsretssag mod ham, også for efterfølgerne og efterdønningerne af Mueller-rapporten omkring russisk indblanding i valget i 2016. Og der tror jeg faktisk, at Biden vil satse på at tage sådan lidt the high road og sige, det er ikke det, han på nogen måde vil komme, fordi han vil gerne række ud til at sige, vi skal forsones igen som amerikanere på tværs af partifarver. Så derfor, paradoksalt nok, kan det også godt være, at han kommer til at være lidt blid over for Trump, og omtaler ham jo sådan set ikke specielt negativt, og heller ikke i den her diskussion omkring, at erkende valgnederlaget, har han jo ikke været inde og ligesom sådan blive vred og sige, nu bør han bare gøre det. Han har jo taget det faktisk sådan ret stille og roligt.
Ja, han har været ude her efterfølgende, efter at han modtog det her brev fra generaladministrationen, og også sagt, at jamen, det går fint nok med den her magtoverdragelse. Så der er jo også ligesom et bevis på, at han søger den her forsoningsvej mere, end han på en eller anden måde søger at straffe eller at hævne Donald Trump. Lad os komme videre i konteksten, Jonas, fordi det, vi skal tale om i den her podcast, det er jo de her udnævnelser, som Joe Biden har haft travlt med de seneste par uger, efter at han vandt valget. Det har jo på mange måder, må man sige, været en lidt anderledes start for ham, netop fordi, at Trump ikke har været ude at holde den her tale, og ligesom magtoverdragelsen ikke har været, som vi plejer at se, den har været. Men den her ventetid frem mod den 20. januar, som er den officielle skiftedag, der går det meste arbejde for Biden med at få sat hele det her hold omkring ham. Hvem der ligesom skal lede USA sammen med ham de kommende 4 år. Der er mange poster og navne, og mange mangler stadig at blive offentliggjort og placeret, og der er rigtig mange spekulationer om den her navnelej også. Jeg synes, at vi skal gå i dyb med nogle af dem, som vi ved, Joe Biden han har peget på og nomineret til nogle af de her nøgleposter. Allerførst, det første navn, som dukkede op og blev bekræftet allerede i forrige uge, det er navnet på Joe Bidens nye stabschef. Og det er en af det demokratiske partis veteraner, nemlig en mand ved navn Ron Klain. Jeg har fået vores USA-korrespondent Paul Funder Larsen i Washington til at sætte nogle ord på, hvem han er. Prøv at høre med her.
Ja, Ron Klain, Joe Bidens 59-årige ny stabschef i Det Hvide Hus, han er generelt opfattet som en erfaren og driftsikker person. Altså, han stod i spidsen for Det Hvide Hus indsats mod Ebola, altså den smitsomme sygdom Ebola i 2014-2015 under Obama-administrationen, hvilket jo kan siges at være meget relevant i disse COVID-19-tider. Og han var også stabschef for Joe Biden i 2009-2011, da Biden var vicepræsident. Det er en lidt usynlig post, men meget, meget afgørende for, hvordan en administration kommer til at fungere. Det er vigtigt, at stabschefen har et nært forhold til præsidenten, men samtidig kan sætte sig igennem. Og vurderingen er, at det har Klein, og derfor er udnævnelsen blevet bredt positivt modtaget.
Jonas, der er ingen tvivl om, at det er en erfaren og lojal herre, som Joe Biden har valgt som sin stabschef. Hvad er dit indtryk af Mr. Klein?
Jamen, det er jo egentlig meget det samme som Paul Funder, ikke? Han har haft det her lange, mangeårige samarbejde med Joe Biden, også tilbage til, da han sad i senatet, ikke? Og det er en, der ligesom er kendt i partiapparatet, og han er en solid og dygtig herre, ikke? Og har haft nogle af de her forskellige stillinger, blandt andet også med, altså lige her i forhold til pandemien, er det jo netop væsentligt, at han også havde stilling under Obama, ikke? Som Ebola-koordinator. Så det er selvfølgelig også endnu et signal, ikke? Men han skal jo netop stå for, at Det Hvide Hus kører, i stram snor, præsidentens kalender, ikke? Og de overordnede prioriteter, ikke? Altså igen, sammenligning med Trump, ikke? Der jo har fyret den ene stabschef efter den anden, ikke?
Man ja, det var faktisk mit næste spørgsmål. Altså, hvad er det her for en type i forhold til nogle af de typer, som vi har set Trump har haft igennem de seneste år?
Ja, jamen, altså det er netop sådan en meget mere, stabil behind the scenes operator, ikke? Altså Trump, jamen, har jo nærmest allerede glemt alle navne, men startede med Reince Priebus, John Kelly, Mulvaney, alle sammen blev fyret, og Trump endte med nærmest at være sin egen stabschef her til sidst, ikke? Og selv bestemme, hvornår han skulle golfe og tweete og alting. Og der kommer det jo til at køre helt mere klassisk med sin stabschef her, ikke? Der ligesom siger, at præsidentens tid er værdifuld. Hvad er det for nogle helt bestemte ting, vi har tid til i løbet af en dag.
Den anden vigtige nominering, som vi nu skal tale om, jeg synes, vi skal tale lidt længere tid om, det er Anthony Blinken. Fordi han er jo blevet nomineret af Biden til at få rollen som udenrigsminister. Så det vil jeg også sige, det er en mand, vi får rigtig meget at gøre med her i Europa og her i Danmark også. Jeg spurgte også lige Paul Funder Larsen, der havde fat i ham, om han kunne give et kort overblik over, hvem han er for en type. Prøv at høre med her.
Ja, den 58-årige Anthony Blinken, han er tidligere viceudenrigsminister og er altså nomineret af Joe Biden til at blive udenrigsminister i Biden-administrationen. Det kræver så en senatsgodkendelse via nogle høringer, der kommer til at foregå i det nye år. Blinken er en det man vil kalde en liberal internationalist. Altså han er en, der ligesom går ind for sådan, at USA's rolle i høj grad er at sætte sig igennem internationalt via mangesidede aftaler. En mere traditionel amerikansk udenrigspolitik, kan man sige. Spørgsmålet er så, om Blinken er lidt hurtig på aftrækkeren. Det er der nogen kritikere, der mener. Altså, han gik ind for Irak-krigen. Han var også på relativt på højrefløjen i forhold til Libyen og Syrien tidligere. Så det er et muligt kritikpunkt, men man kan sige, at han er meget vældig i Washington, og jo en kandidat, som i høj grad falder i det udenrigspolitiske establishments smag.
Jonas, du har jo mødt Anthony Blinken. Kan du lige prøve at fortælle os lidt om det her møde, og hvad det er for et indtryk, du har af ham?
Jeg har et super godt indtryk af Tony Blinken, som nu står til at blive amerikansk udenrigsminister. Han er, som også blev understreget før, super kompetent, har al træningen til det, har tidligere været viceudenrigsminister, har haft ledende poster også i Det Hvide Hus, ikke? Og jeg tror for os europæere også rigtig godt nyt, fordi det er en, der virkelig har benene solidt plantet i det transatlantiske. Han har gået på skole i Frankrig, taler flydende fransk, som jeg også har hørt, ikke? Så på den måde er det en, der virkelig kender og holder af at samarbejde med Europa. Det kommer også til at blive en af hans missioner at genoprette USA's alliancemønstre med Europa, selvfølgelig også med andre lande som Japan, men på den måde at sætte USA tilbage på det multilaterale landkort.
Men det her med, at det er en mand som ham, der nu også får den her nøglerolle, eller udset til at få nøglerolle, han skal jo lige godkendes i senatet også, men at han er så pro-europæisk, kan man jo sige, og kender Europa, særligt Frankrig, rigtig godt, det gør vel også, at vi på en eller anden måde her på vores breddegrader sætter ret store forventninger til, hvad det er, han kommer og vil gøre med USA's og Europas samarbejde.
Jamen, det tror du er ret i. Altså, europæerne kan nok ikke få hænderne ned lige nu. Selvfølgelig først og fremmest nok over Biden vandt, ikke? Men så også med nogle af de her udnævnelser. Men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke også er svære emner. Det betyder ikke, at USA nu vil stoppe med at slå på, at vi skal betale 2% af vores, eller øge op til 2% af vores årlige udgifter, ikke? Til forsvarsbudgettet. Altså, alle de ting bliver stadigvæk en del af amerikansk politik. Vi har et handelsforhold, som har slået glidninger her det sidste stykke tid. Det har selvfølgelig igen også været meget Trump, der har drevet det, ikke? Men nogle af tingene er jo langvarige. De her retssager, der har kørt i verdensfrihandelsorganisationen mod Airbus, mod Boeing, det er jo også noget, der startede før Trump, ikke? Og amerikanerne vil jo også der, også under en Biden og med en Blinken, forsvare deres egne interesser.
Jeg tror, du er ret i, at der er ingen tvivl om, at i Europa lige nu er man rigtig glad for den her udnævnelse af ham som udenrigsminister. Men er der noget ved ham, hvor du måske tænker, at det er et minus, at det er ham, der kommer til at sidde i den rolle?
Altså ikke rigtigt. Jeg synes overordnet, som jeg lige har sagt, at han er et stort plus og sådan noget. Jeg glemte måske også at nævne, at han også er en habil rockmusiker og set ham på scenen i DC til faktisk på ambassader, hvor han har spillet. Men altså, hvis man ser bort fra det, så er han måske lidt, altså sådan lidt mindre. Det er jo ikke en politiker. Altså det er lidt mere en teknokrat bag, der har været vant til de her roller som rådgiver bag scenen, og det er klart, som udenrigsminister er du derude i første parket, ikke? Og jo også derfor tit, som John Kerry, der har haft den post tidligere, ikke? At det har været tidligere præsidentkandidater eller aktive politikere, ikke? Og der er han selvfølgelig lidt en lidt anden type, som mest er et navn, man kender, hvis man har været i diplomatiet eller ligesom har interesseret sig meget for udenrigspolitik. Han er jo ikke på den måde et bredt kendt navn, heller ikke i den amerikanske offentlighed.
Her i Danmark håber vi jo selvfølgelig også, at man får et godt samarbejde med ham, og forhåbentlig også, at han snart kommer på besøg i Danmark. Ved du, eller har du hørt noget om, hvad vi allerede ved nu om, hvornår vi kan forvente os et besøg af USA's nye udenrigsminister?
Nej, det ved jeg ikke. Vi vil selvfølgelig, det er jeg jo sikker på, at Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, nok skal lægge en billet ind på. Og vi vil selvfølgelig rigtig gerne se ham til vores Copenhagen Democracy Summit, når vi afholder det næste år i maj, som fonden står for. Så det kunne være en anden mulighed i hvert fald.
Det må vi se, om han kan finde tid til det. Biden, han holdt jo også en tale i forbindelse med udnævnelserne, som fandt sted natten til onsdag dansk tid. Og der sagde han blandt andet det her om sit nye hold.
It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it.
Altså på dansk siger Biden, det er et hold, som vil sikre og beskytte vores land og befolkning. Et hold, som afspejler det faktum, at USA er tilbage og klar til at lede verden. Det her med, at de første nomineringer, han har selvfølgelig også Biden været meget ops på at få sat et coronahold, altså til bekæmpelsen af corona i USA. Men ellers har de første udnævnelser og nomineringer jo været nogen inden for det udenrigspolitiske område. Hvad siger det om Bidens prioriteter?
Altså, jeg synes, det siger det, du selv lige siger. Altså, for først og fremmest har det været covid med det rådgivende panel, ikke? Og nu kommer alle nationale sikkerheds, posterne bredt set. Ikke? Og det skal være et signal til verden om, at USA ligesom er tilbage i den forstand som et multilateralt land, der deltager i det internationale samarbejde. Og så er det selvfølgelig også et signal til de almindelige amerikanere på sådan noget som Homeland Security, om at USA stadigvæk bliver holdt frit og sikkert.
Men hvis vi nu igen holder fast i det udenrigspolitiske, hvad er det så for nogle emner eller ting, som det her hold vil tage fat på som det første, når de overtager magten den 20. januar?
Der er jo nogle day one ting, de allerede selv har nævnt. Ikke? De vil melde sig ind igen i Paris klimaaftalen, ikke? Og de har fået en særlig præsidentiel klima, hvad hedder det, udsending, ikke? Og altså, så det er for eksempel et af de punkter, ikke? Og det samme gælder på flere andre punkter, hvor de vil genengagere sig i det multilaterale samarbejde og sige, ligesom USA er tilbage som en leder. Ikke? Et af de områder, der selvfølgelig optager mig meget, er, at Biden har i sit program, at han gerne vil holde et topmøde for verdens demokratier, og det er jo noget af den, fond, jeg arbejder for, som Anders Fogh har stiftet. Ikke? Det er jo noget af det samme formål, vi også har, og vi har haft Biden til at tale til det indledende, vores indledende møde i København i 2018. Ikke? Så på den måde håber jeg selvfølgelig hele demokratidagsordenen, som Trump jo slet ikke repræsenterede, fordi han jo ja, i stor udstrækning kort sagt jo bedre kunne lide autokrater, end han kunne lide andre demokratisk valgte ledere, ikke? Og der står Biden jo for noget helt andet.
Nu synes jeg, vi skal vende os mod, du har selv været inde på ham et par gange allerede, John Kerry, som er altså blevet den her special envoy for USA, når det kommer til klimaet. Og det har vi jo overhovedet ikke set i de seneste 4 år, det er noget, Trump er gået op i. Men det lovede Biden jo i sin valgkamp, at han også ville, som du selv siger, melde USA ind igen i Paris-aftalen. Og så har han udpeget John Kerry til den her rolle. Det er jo en garvet fyr. Han har tidligere været udenrigsminister under Barack Obama, og det var sådan set også ham, der i 2015 underskrev Paris-aftalen og var en af arkitekterne bag den også. Så det her, det er vel noget af et statement at give den post til ham, eller hvordan ser du det?
Ja, helt klart. Det skal jo være et budskab til hele verden om, at USA er tilbage i fronten af kampen mod klimaforandringer. Det var også det, vi hørte John Kerry sige, da han blev udnævnt og sagde et par korte ord om det, at Paris var godt, men det er slet ikke nok, og man skal allerede tænke på den næste frontlinje der, og at det at fejle ikke ligesom er en mulighed, fordi det gælder for os alle sammen, og det gælder for klimaet.
John Kerry, det er jo især en af dem, som vi husker og som vi kender her i Danmark. Og nogle af de andre navne kan for danskerne måske være nogen, man ikke har hørt nær så meget om, men det er trods alt nogen, der har været i det demokratiske parti længe og er kendt i hvert fald på scenen hjemme i USA, for dem, der følger amerikansk politik rigtig tæt også. Jeg synes måske også, at der mangler lidt fornyelse. Det er i hvert fald noget, jeg kan læse, at der bliver skrevet rigtig mange steder. Altså, det er lidt nogle af de gamle, samme mænd og kvinder, men nogen, der har været med i gamet i lang tid. Mangler der lidt overraskelse eller lidt andet i nogle af de her udnævnelser, eller hvad er din analyse af det?
Det kan jeg godt forstå, nogle af kommentatorerne siger lidt, men det er jo så også fordi, at Biden vil ud med et andet budskab med de udnævnelser. Det er jo ligesom kompetence, ekspertise, og han gerne vil fremhæve og sige, det er ligesom modstykket til Trump, hvor på pandemibekæmpelsen troede man ikke på videnskab, derfor sætter han et solidt videnskabeligt hold på, national sikkerhed osv., satte man tit folk ind, som gik mere op i at være på Twitter eller på Fox News for at tale til præsidenten der, og sige, det her skal være nogle folk, der faktisk får USA's interesser til at fungere ude i verden. Så derfor er det også et andet type hold, han vil sætte, så det er jo en del af det statement.
Du har så også selv, lige her inden vi gik i gang med optagelserne, der talte vi om nogle af dem, som du også synes, der var lidt interessant af de her udnævnelser. Og der nævner du blandt andet Jake Sullivan, som er blevet udnævnt som national sikkerhedsrådgiver. Det er jo også helt sikkert en person, vi kommer til at høre rigtig meget om. Og så også kvinden, der hedder Avril Haines, som bliver kommende chef for USA's centrale efterretningstjenester. Hvis vi lige kort skal dykke ned i de to, fordi der synes du, der er lidt nyt at hente på en eller anden måde. Vil du lige prøve at uddybe det?
Altså, Jake Sullivan er i hvert fald, han er igen ikke en, der er bredt kendt. Han kommer ikke igen fra en politikerrolle, men kommer fra en rådgiverrolle. Var rådgiver for Hillary Clinton, både da hun var udenrigsminister i State Department, hvor i de sammenhænge også har mødt ham, og så, senere var det for Hillary i hendes præsidentkampagne. Og så nu her for Joe Biden. Så på den måde, lidt ligesom de andre profiler, kontinuitet og en der. Altså, noget af det, Jake Sullivan dog tager med ind, er, at han netop også var ude at være kampagnerådgiver med rundt i staterne, og faktisk lavede et projekt, efter han var med til at tabe med Hillary i 2016 omkring, hvordan amerikansk udenrigspolitik kunne gavne middelklassen i USA i højere grad, og prøve at sætte nogle kriterier ind for det. Og det ser jeg som lidt et demokratisk projekt på at prøve at få kanaliseret noget af den der rå energi, som Trump fik ude i midterstaterne, at sige, der er et eller andet her, vi eliten ikke har tænkt nok over, af hvad betyder de her frihandelsaftaler, hvad betyder nogle af de her ting, vi laver internationalt, også for almindelige amerikanske borgere i Minnesota eller i Michigan, og hægte det bedre sammen. Og det var faktisk en af de ting, han også fremhævede, da han blev udnævnt i går. Og den er meget interessant, fordi det er det mindste et forsøg på at sige, det er på ingen måde America first, men det er i hvert fald at sige, at enhver udenrigspolitisk beslutning, vi tager, den skal også gavne den amerikanske middelklasse.
Ja, og vi skal jo også huske, at selvom Trump tabte valget, så er der jo over 70 millioner, jeg tror i seneste udsendelse var vi oppe på 73 millioner, over 73 millioner amerikanere, der har stemt på ham. Så der er jo også altså hele den anden del af spektret af befolkningen, som jo også forventer et eller andet af nogle af de her ministre og tætte rådgiver, som Joe Biden fører ind. Så de bliver vel også nødt til at lytte til den her del af den amerikanske befolkning.
Ja, helt bestemt. Det er jo derfor, jeg nævnte Jake Sullivan med det her projekt. Ikke? Og det interessante bliver jo også at se lidt længere frem i udnævnelserne, om Biden også rækker ud og eventuelt sætter en republikaner eller to på holdet også, for dermed at vise i praksis, at han prøver ligesom at forsone også igennem sine ministerudnævnelser. Det er ikke kommet endnu, men det kan jo komme.
Men hvis vi nu lige skulle spekulere lidt, nu har vi talt mest om dem, der er blevet nomineret, men hvis vi skulle spekulere lidt på nogle af de her republikanske profiler, der måske kan komme ind på holdet, hvor ser du nogle muligheder her?
Altså klassisk er forsvarsministerposten jo et sted, ikke? Ligesom at Obama han beholdt Gates, som var forsvarsminister for ham i starten og kom fra Bushes republikanske hold. Men til gengæld er der en ret stærk kandidat, Michelle Flournoy, som både fik tilbudt posten under Obama og vil være den, hvis det bliver hende, den første kvindelige forsvarsminister, der blev nævnt, og er eminent kvalificeret til det på samme vis som nogle af de andre, ved hun har arbejdet sig op igennem Pentagon. Så meget taler for hende. På den anden side er det også en rigtig god oplagt post at give til en republikaner, sådan at man kan vise republikaner i kongressen af, at man er klar til samarbejde. Måske kan det også blive afgjort, af, når vi skal helt frem til den. Ja, det bliver nok før. Men altså, hele den 5. januar har du omvalget i Georgia.
I Georgia, ja.
Det afgør jo også, om demokraterne kan få i bedste fald et fuldt flertal i senatet, eller om de skal have republikanere med på det.
Og ja, og det kan selvfølgelig godt få en indflydelse på også, hvis den her post givetvis ikke er udnævnt inden. Du er lige lidt inde på, nu har vi talt meget om nogle af de mænd, som han har valgt. Biden selv ligger også væk på, at han har valgt nogle kvinder til nogle store poster. En af dem nævnte jeg lige, hende her Avril Haines, der bliver chef for USA's centrale efterretningstjeneste. Hun er den første kvinde, der i hvert fald kommer til nok. Hun skal også godkendes i senatet, men kommer til at sidde på den her post. Hvem er hun for en type, eller måske bare generelt nogle af de kvinder, som Biden også har valgt til de her poster?
Hun er ligesom de andre super kompetent, har arbejdet så op igennem systemet som rådgiver, kommer mere fra sådan den juridiske baggrund, arbejdede for Obama i forskellige poster der, og for eksempel blandt andet stod for hele behandling af droneprogrammet, som Obama jo som sådan lidt juraprofessor virkelig gerne vil have, var inden for så legale rammer som muligt. Så hun er blevet tryktestet i rigtig mange sammenhæng. Jeg mener også, hun var ret involveret i efter Snowden, da der var den her efterretningsreform i USA, at stå for den. Og hun gik jo også, det er hendes tale i går, da hun blev udnævnt af Biden, så siger hun jo også, jeg kommer til at fortælle dig sandheden, også når den er ubekvem. Og ligesom prøver også der at genoprette tilliden til de amerikanske efterretningstjenester, siger, at det er nogen, der fortæller til præsidenten den sandheden, også selvom det ikke er lige det, der passer ind i det politiske program.
Nej, det var vel lidt en stikpille, må man sige, til hele Trump og administrationen og dem, han har haft siddende på den her post.
Ja, helt bestemt, ja.
Det allersidste, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge dig om, Jonas, det er, hvordan har republikanerne eller Trump reageret på nogle af de her udnævnelser?
Jamen, de laver selvfølgelig, som de jo skal, politisk, sjov med nogle af det. Jeg synes, udenrigsminister Pompeo så et eller andet, hvor han udtaler, at det her, det var jo nogle typer, der var gode til sådan en eller anden FN, gala-banket eller sådan noget, men ikke sådan nogen, der hårdhændet vil forsvare USA's interesser, ikke? Så der er det klart, at de ser jo, at hele America First-princippet forsvinder jo ud med det her. Det her er langt mere spørgsmål om at sige, at vi skal samarbejde med allierede, vi skal også forstå, hvad andre siger, og så skal vi prøve at finde de her kompromiser.
Hvis du skal pege på en ting, vi skal, eller en udnævnelse, du også glæder dig, måske en lille nørdet en af slagsen, eller en, der får betydning for noget af dit arbejde, hvilken en er der lige nu lidt spænding om, eller glæder du dig sådan helt personligt til at se blive udnævnt?
Jo, det var en fin en at få lige her. Altså, forsvarsministeren synes jeg var spændende på grund af de ting, jeg lige nævnte før, der både er hele spørgsmålet om, skal det være en republikaner, skal det være den første kvinde? Der er ligesom mange af de her hensyn, der lige pludselig spidser til, når man har foretaget nogle flere af udnævnelserne allerede, ikke? Så det er på den måde en af dem, der er spændende i farvandet.
Ved vi noget om, hvornår den udnævnelse falder?
Nej, ikke endnu.
Nej. Så nåede vi i mål med denne uges afsnit af Vejen til Det Hvide Hus. Joe Biden vil uden tvivl fortsætte sine udnævnelser, og kan du ikke vente til næste update her i podcasten, så kan du finde seneste nyt på Jyllandspostens hjemmeside og temasitet jp.dk/valg i USA. Carl Nielsen er produceren bag podcasten. Vi er tilbage igen om en uges tid. Tak fordi du lyttede med.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.